ኣብዝሓለፈ ቀዳም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሕበራዊ ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎም ክስታት እውን ነይሮም እዮም። ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኪብና ኣለና። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ዘራሪባላ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ፣ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይገብር ኣሎ ንዝብል ከምዚ ብምባል እዮም መልሶም ጀሚሮም።
የይስሙላ ስለሆነ ይካየድ የሚባለው ምርጫ በመንግስት በኩል እዚህ ግባ የሚባል ተግባር ነው ተብሎ አይወሰድም እና ምንም አይነት ጫና ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተደረገ የለም።
ክካየድ ዝበሃል ምርጫ ስማውን ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ምዃኑን ብፌደራል መንግስቲ ከም ቁም ነገር ስለዘይውሰድ ንምትዕንቃፍ ዝተገብረ ፅዕንቶ የለን ክብሉ እዮም ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዘይሕጋዊ ስራሕን ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ተግባርን ኣይሰርሐን ተባሂሉ ዝውቀስ ኣይግባአን እውን ኢሎም፣ ግን ዝተገብረ ፅዕንቶ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም ብዝርዝር እንተኣቐሚጦሞ ምፍታሽን ምርኣይን ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን። ብኢኮኖምን ማሕበራውን መዳይ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ስራሕቲ ሕርሻን ኣብ ምስራሕ ኣድላይ ዘበለ መታን ክግበር ኣድላይ በጀት ብምምዳብ ከም ኩሉ ክልላት ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ዘይሕጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራሉ ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቐቀሎምን ዝብል እሞ እዚ ስለምንታይ እዩ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
በዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም። ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዮች ስለሆኑ
በዚ መዳይ ዝተፈለየ ፅዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኮነ ክልል ኣይህሉን እዩ። ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ። ግን ንሶም ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ጥራዮም ጠቂሶም፣ ካልኦት ኢንዳስትሪያል ፓርክታትን እኮ ኣለዉ እዮም ዘይጠቀስዎም። ግን ቴክኒካዊ ነገር ስለዝኾነ ቴሌኮም ምሕታት ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ መንገድታት ምዕፃው መኻይን ናብ ክልል ትግራይ ከይኣትዋ ዝግበር ምክልካል ብዝምልከት ንዝቐረበ ክሲ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ክልል ኣምሓራ እዩ ብዙሕ ግዜ ብወገን ወልድያ ዘሎ መንገዲ ብዝምልከት ዝውቀስ፣ እቲ ክልል ከኣሎም ቕነ ምላሽ ይብሉ እዩ። ዝተዓፅወ መንገዲ ምንቅስቓስ ዝኽልክል ኩነታት የለን፣ ነዚ ሓላፍነት ንወስድና ኢሉ ክገልፅ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ናብ ክልል ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ዝተዓፅወ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብህ፣ ተከፈተብህ፣ ጫና ተደረገብህ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
እዚ ጉዳይ ነቲ ሕብረተሰብ መንገዲ ተዓፂካ ተኸፊቱካ ፅዕንቶ ተገይርካ ብምባል መራረት ህዝቢ ትግራይ ብምቅስቃስ መፀጊዒኡ ንምትዕርራይ ኣብ መንጎቲ ፌደራል መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ንክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ እዩ ብሕታዊ ኣማራፂየ ኢሉ ንክርኢ ንምግባር እንተዘይኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማል ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕር ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር 2 ዓመታት ተገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ፣ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቂ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ሓያል ሓባራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም። ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚያ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ብመሓውራት ልምዓት ምትእስሳር ኣድላይ እዩ። ነዚ ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ርክበን ከጠናኽራ የድሊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያግዝበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ሲያጠብቁ ግንኙነታቸው እየሰመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ከዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ጽዕንቶ ንኸሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠበቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝሕይል። ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስግኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂ ኢኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስግኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ስግኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቲ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ፅዮን ግርማ ዘቐረበትሎም ካልእ ሕቶም ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ዝሓለፈ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ? ከምኡውን ንምንታይ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝብሉ ይርከቦ? ነዚ ዝሃብዎ ምላሽ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።